Φιλιστορούλες και φιλιστορούλιδες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής με τον πιο διάσημο κωμωδιογράφο της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. Ασχολούμαστε στο σημερινό επεισόδιο και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τον αγαπημένο Αριστοφάνη, αυτόν που έδωσε, βρε παιδί μου, άλλο νόημα στη σάτυρα και δει την πολιτική σάτυρα, αυτόν που το έργο του αποτέλεσε ακτινογραφία της κλασικής Αθήνας. Να ξέρετε, το έργο του Αριστοφάνη, εκτός όλων των άλλων, είναι και μια εξαίρετη πηγή στοιχείων για την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων στην πιο ενδιαφέρουσα, εδώ που τα λέμε, εποχή της αρχαιότητας, την περίοδο του 5ου χρυσού αιώνα. Στο επεισόδιο αυτό, λοιπόν, ασχολούμαστε με τον Αριστοφάνη και έτσι κάτι λίγο με το έργο του, γιατί του αξίζει. Ο αριστοφανικός τρόπος είναι σχολιαστικός, είναι καυστικός, κριτικάρει καταστάσεις και γεγονότα και οι κωμωδίες του είναι γεμάτες μηνύματα. Γι' αυτό μπορείτε να τις βλέπετε και να τις ξαναβλέπετε πολύ ευχάριστα, ανακαλύπτοντας κάθε φορά και κάποιο νέο κρυμμένο στοιχείο που σας είχε διαφύγει από την προηγούμενη. Έχει την ίντριγκα το πράγμα. Ας δούμε λοιπόν λίγα πράγματα για τον Αριστοφάνη. Εξάλλου, στην πραγματικότητα μας είναι πολύ λίγα πράγματα γνωστά για αυτόν και τη ζωή του και οι μελετητές που ασχολούνται με τον Αριστοφάνη αναζητούν μέσα στη σωζόμενη αργογραφία του στοιχεία της προσωπικότητάς του και της ζωής του. Όπως αντιλαμβάνεστε βέβαια, όλο αυτό έχει ένα ρίσκο, γιατί μην ξεχνάμε, όπως λέει και ο δάσκαλός μας στη θεατρική ομάδα των δημοσιογράφων και σημαντικός θεατράνθρωπος εδώ στο Ηράκλειο, ο αγαπημένος όλων μας Γιώργος Αντωνάκης, το θέατρο είναι σύμβαση. Και αυτή ακριβώς τη σύμβαση την υπηρετεί ο Αριστοφάνης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναπόφευκτα λοιπόν, κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία θα τα στρίμωξε εκεί μέσα κάπου στο έργο του, όλοι το κάνουν οι δημιουργοί. Και ασφαλώς θα υπάρχουν και ίχνη αυτοαναφορικότητας, όμως τα στοιχεία αυτά δεν μας επιτρέπουν να πούμε ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον άνθρωπο Αριστοφάνη. Ο Αριστοφανάκος λοιπόν γεννήθηκε στην Αθήνα το 445 π.Χ. και ήταν αυτό που λέμε Αθηναίος Γκάγκαρος, γιος δηλαδή Αθηναίου πολίτη. Πιο Αθηναίος δεν γινόταν, έχω να σας πω. Ο πατέρας του ήταν ο Φίλιππος που ανήκε στο Δήμο των Κιδαθηναίων, φανταστείτε τώρα εκεί κάπου στην πλάκα τη σημερινή, ναι. Έτσι λοιπόν ο Αριστοφάνης λόγω της καταγωγής του και της κοινωνικής τάξης του πατέρα του ανήκε στην αριστοκρατία και είχε λάβει εξαιρετική μόρφωση. Είχε, βλέπετε, την τύχη να γεννηθεί και να μεγαλώσει στην ακμαία Αθήνα της εποχής του Περικλή, οπότε να ξέρετε πως τότε η συμβατική μόρφωση που έπαιρναν τα Αθηναιόπουλα ήταν υψηλού επίπεδου. Είχε όμως το αγόρι τώρα ερωπίστα γράμματα και ήταν ευρυμαθής. Ασχολούνταν πολύ με τα έργα και τις πράξεις των προγόνων του και είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τις τέχνες και φυσικά το θέατρο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ασχολήθηκε πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς θα έλεγα καλύτερα, με τη συγγραφή και σε ηλικία μόλις 18 ετών διδάσκει την πρώτη του κωμωδία τους Δεταλής. Μάλιστα κατάφερε με το χαίρεται να κερδίσει στους δραματικούς αγώνες το δεύτερο βραβείο, εντυπωσιάζοντας το κοινό από την πρώτη του εμφάνιση. Και επειδή ήταν πολύ μικρός σε ηλικία, τους παρουσίασε, όπως και τα δύο επόμενα έργα του, τους Βαβυλωνίους και τους Αχαρνείς, με ψευδόνυμο, με nickname. Και αυτό βέβαια ήταν μόνο η αρχή για τον Αριστοφάνη, γιατί από εκεί και μετά ακολούθησαν περισσότερες από 40 κωμωδίες. Στις πηγές, όπως θα σας έλεγαν και οι μελετητές, γίνονται αναφορές σε 46 τίτλους έργων του Αριστοφάνη. Σώζονται ωστόσο πλήρη έργα, ολόκληρα, 11 και έχουμε περισσότερα από 900 αποσπάσματα, 924 για την ακρίβεια. Πολυγραφότατος όπως καταλαβαίνετε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εργογραφία του δεν θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη. Αυτό δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Όλοι όσοι ασχολούνται με τον Αριστοφάνη, φιλόλογοι και θεατρολόγοι, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μασώθηκαν έτσι σε πλήρη μορφή 11 έργα για δύο κύριους λόγους. Για την εξαίρετη γλώσσα που χρησιμοποιούσε, το αττικό ύφος του τέλος πάντων, και φυσικά την πολύ έξυπνη θεματολογία του. Και κάπου εδώ να κάνω μια αναγκαία παρένθεση και να σας πω ότι τα έργα αυτά μας σώθηκαν, όπως και άλλα έργα, όχι μόνο του Αριστοφάνη, σε γραπτή μορφή χάρη στις αντιγραφές. Να ξέρετε ότι οι λόγοι οι Βυζαντινοί μοναχοί με τις αντιγραφές τους και τις καλλιγραφίες τους εκεί στη μοναξιά των κελιών τους έκαναν ένα τεράστιο καλό στα γράμματα της ανθρωπότητας, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο διασώθηκαν και έφτασαν στις μέρες μας τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, γιατί διαφορετικά πως αλλιώς δεν θα είχαμε τίποτα για να μελετάμε σήμερα. Κλείνει παρένθεση. Σε σχετικά νεαρή ηλικία λοιπόν, ο Αριστοφάνης έκανε και την οικογένειά του, βιάστηκε το αγόρι να τα κάνει όλα. Και απέκτησε και τρεις γιους, τον Φίλιππο, τον Νικόστρατο και τον Αραρώτα. Αυτός ο τελευταίος, ο Αραρός, έγινε επίσης κωμικός ποιητής, βαδίζοντας τα χνάρια του υπερταλαντούχου μπαμπά του. Ο Αριστοφάνης ως κωμωδιογράφος έχει προφανώς χαρακτηριστεί μεγαλοφύης. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει και κανείς, το διαπιστώνουμε και μόνοι μας. Και πράγματι ήταν ιδιοφύη, αβρε παιδιά. Πολύ μορφωμένος, ικανότατος χειριστής της γλώσσας και με ένα πηγαίο χιούμορ. Έτσι αβασάνιστο και ευφυές, το οποίο βέβαια πολύ εύκολα το διαπιστώνουμε διαβάζοντας το έργο του ή παρακολουθώντας θεατρικές διασκευές του σύγχρονου θεάτρου. Καταρχήν είχε μελετήσει σε βάθος όμως το έργο όλων των προγενέστερων δραματικών ποιητών και τραγωδών και κωμικών. Αλλά τι ήταν αυτό που τον έκανε τόσο δημοφιλή στο κοινό της εποχής του και πώς το καταφέρνει ρε παιδί μου ο Μπαγάσας και είναι πάντα του τόσο επίκαιρος ακόμη και στις μέρες μας. Καταρχήν παιδιά είναι η σάτιρα. Γέννημα θρέμα της ελληνικής διανόησης, μπορούμε να καφιόμαστε γι' αυτό. Ήταν καυστικός, ηρωνικός, απρόβλεπτος, γνήσιος χιουμορίστας, λεξιπλάστης, έκανε δικές του λέξεις δηλαδή, και έκανε τους θεατές του να σπαρταράνει από τα γέλια με τις άσεμνες χειρονομίες, τα γαλλικά, τις φάρσες του, όλα όσα εκτιλήσονταν τέλος πάντων στη σκηνή από τους υποκριτές του. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι που είναι λίγο παραπάνω ευαίσθητοι μη βιάζονται να κατηγορήσουν τους σημερινούς κωμικούς για φωμολογίες και περίεργες χειρονομίες στη σκηνή που θίγουν ρε παιδί μου τη λογιοσύνη ορισμένων. Είναι παλιό το ζητηματάκι αυτό, πολύ παλιό. Φυσικά γνώριζε πάρα πολύ καλά τη θεατρική πρακτική και αξιοποιούσε για τις κωμωδίες του κάθε τι το εφάνταστο. Ακούστε τώρα, πλοκή ας πούμε, έτσι. Απροσδόκητες ανατροπές, αχαλήνωτη φαντασία, λογοπαίγνια, παροδίες, οτιδήποτε μπορούσε να προκαλέσει γέλιο, σφαλιάρες ας πούμε στη σκηνή. Κλαίγανε από τα γέλια οι άλλοι από κάτω. Μεγάλος μάστορας ήταν και στο λεξιλόγιο, το οποίο ήταν πλούσιο ούτως ή άλλως, αλλά και ο ίδιος φρόντιζε να συμπληρώνει τους διαλόγους με ένα απίθανο ιβρεολόγιο, πολλές φορές δικής του επινόησης. Και ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνώρισμα ήταν το γεγονός ότι τα ονόματα όλων των ηρώων του, μα όλων όμως, έκρυβαν ένα μήνυμα. Είχαν μια ετυμολογία. Κάτι σήμαιναν, συναφές βέβαια με την υπόθεση της κωμωδίας. Και έτσι ακόμη και αυτό, τα ονόματα δηλαδή των πρωταγωνιστών του, γίνονταν μέρος της θεατρικής πράξης. Αυτά ως προς τις τεχνικές του, γιατί αυτό που λάτρευαν οι Αθηναίοι ήταν το περιεχόμενό του. Με ό,τι και αν καταπιανόταν, όποιο και αν ήταν το θέμα του, ακόμη και κάτι εντελώς φανταστικό, είχε πάντα πολύ σάτιρα. Πολιτική σάτιρα. Ασκούσε σκληρή κριτική σε πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα της σύγχρονης του εποχής. Οι θεατές καταλάβαιναν αμέσως τους υπαινιγμούς του και ένιωθαν ότι αυτά που δεν μπορούσαν να πούν οι ίδιοι δημόσια στην αγορά, τα έλεγε ο Αριστοφάνης στη σκηνή και πάρα πολύ συχνά, σχεδόν πάντα δηλαδή, κατάμουτρα στους έχοντες και κατέχοντες που στυλίτευε εμέσως πλην σαφώς με το δικό του τρόπο και οι οποίοι βρίσκονταν εκεί μπροστά μπροστά στους θεατές, στους επίσημους έτσι, στις θέσεις των αρχόντων μεταξύ του κοινού του. Ακριβώς λοιπόν επειδή σχολίαζε τόσο έντονα την πολιτική πραγματικότητα και όπως ακριβώς συμβαίνει στις μέρες μας, την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση την κάνουν οι καλλιτέχνες. Διαφωνεί κανείς με αυτό? Έτσι λοιπόν και στην εποχή του ο Αριστοφάνης ήταν η αντιπολιτευτική φωνή σε κάθε παραφωνία, παραδοξότητα, ανεντιμότητα ή διαφθορά του πολιτεύματος. Γι' αυτό κάποιοι μελετητές με γνώμονα και την αριστοκρατική του καταγωγή και τη συμπάθειά του, βρε παιδί μου, σε πολιτεύματα έτσι πιο αριστοκρατικά, βιάστηκαν να συμπεράνουν ότι ο Αριστοφάνης ήταν πολέμιος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα στοιχείο για το οποίο ερευνητές, μελετητές και επιστήμονες ρίζουν λιγάκι. Ο Αριστοφάνης ήταν έντονα πολιτικοποιημένος και δεν προτιμούσε το πολίτευμα το δημοκρατικό, αυτό είναι εμφανέστατο. Όμως δεν ήταν οπαδός σε καμία περίπτωση. Και αυτό που συνάγεται πιο εύκολα από το έργο του είναι ότι είχε υπάρξει μάλλον φανατικός φιλιρινιστής. Εξάλλου τα αντιπολεμικά μηνύματα είναι σχεδόν παντού στις κωμωδίες του. Κατηγορήθηκε επίσης ως αιμονικός. Το ακούω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είχε αιμονή με κάποια πρόσωπα και ιδιαίτερα με τον Ευρυπίδη, τον συνάδελφό του, στον οποίο έκανε πραγματικό bullying μέσα από τις κωμωδίες του. Με αυτό το θέμα εξάλλου, έτσι για να ευλογήσουμε και τα Γιάννια μας, έχουμε ασχοληθεί κι άλλη φορά στην ιστορία της Κυριακής. Παρόλα αυτά, είναι εμφανές και συμφωνούν και οι μελετητές αυτό, ότι ο Αριστοφάνης δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση από το ευρυπίδιο έργο. Άρα, επιβεβαιώνεται αυτό που λέει σήμερα ο σοφός λαός, κράζεις, θαυμάζεις. Την αιμονή του αυτή με τον Ευρυπίδη την είχαν αντιληφθεί και οι σύγχρονοι του ασφαλώς και γι' αυτό το λόγο ένας άλλος σπουδαίος ποιητής της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας, ο Κρατίνος, που ήταν πραγματικά σπουδαίος, αλλά ο Αριστοφάνης τον έσβησε στη φήμη για τον πολύ κόσμο, δεν μιλάω τώρα για τους φιλολόγους, δημιούργησε λοιπόν ο Κρατίνος μια ολόκληρη λέξη για να προσδιορίσει το φαινόμενο. Και επειδή είναι ο λίγον γλωσσοδέτης, θα ευχηθώ να την πω μόνο κοπανιάς. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό το φαινόμενο? Το Ευρύπιδα Αριστοφανίζιν. Ωραία λέξη, μωρέ γούστο που το έχουν αυτοί οι αρχαίοι τέλος πάντων. Ο Αριστοφανάκος που λέτε θαύμαζε πάρα πολύ τον Εσχύλο, τον τραγικό μας ποιητή. Τον Πίνδαρο και κυρίως τις οδές του ασφαλώς και τον Σοκράτη. Εντάξει, κρυφά και ανομολόγητα και τον Ευρυπίδη. Άλλωστε και το Σοκράτη που θαύμαζε τον περιέλαβε και αυτόν στις νεφέλες του και τον στόλισε προκειμένου να διακομωδήσει όμως τους σοφιστές και τους ρήτορες. Αυτούς αδερφέ μου δεν τους χώνευε καθόλου. Όπως επίσης τους λογάδες, τους πολιτικάντιδες, τους δήθεν, τους κόλακες, τους επιρμένους και τους καιροσκόπους. Μετά λοιπόν από τους πρώτους Δεταλείς και Βαβυλώνιους από τους οποίους μας σώζονται αποσπάσματα και τους αχαρνείς που τους έχουμε όλους, έχουμε από τα σωζόμενα, μην ξεχνιόμαστε, τους υπείς με τους οποίους βγάζει στον τάκο, κωδικοποιημένα πάντα, τους Αθηναίους πολιτικούς και κυρίως τον Κλέωνα που ήταν ο ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης. Στις νεφέλες στυλιτεύει εμέσως τις προοδευτικές, πολύ μοντέρνες και ολίγο ακατανόητες για τους περισσότερους της εποχής του, παιδαγωγικές πρακτικές του Σοκράτη. Είπαμε όμως και νωρίτερα πως στην ουσία στο στόχαστρο ήταν οι δημαγωγοί και οι σοφιστές. Στις Φίκες τα βάζει με το δικαστικό σύστημα της Αθήνας και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Αθηναίων εν γέννη, αλλά περισσότερο των φανατικών οπαδών του Κλέωνα, τη δικομανία, την οποία έχω να σας πω ότι σατυρίζει και αλλού σε άλλα έργα του, όποτε του δινόταν η ευκαιρία τέλος πάντων. Στην Ειρήνη Στυλιτεύει με ιδιαίτερα εφάνταστο τρόπο τις καταστροφικές συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα πιο γνήσια αντιπολεμικά έργα του. Στους Όρνηθες, οι Όρνηθες αρσενικό, όχι οι Όρνηθες θηλυκό, στους Όρνηθες, οι οποίοι ρίστο εν παρόδο θεωρούνται το πληρέστερο έργο του από θεατρολογική άποψη και άρα το πιο ωριμό του θεωρητικά, σατιρίζονται όλες οι στρεβλές πρακτικές αυτών που ασκούν την εξουσία, των πολιτικών, των στρατιωτικών, των δικαστικών, των πλουσίων εμπόρων κτλ. Κτλ. Στους Όρνηθες, οι δύο πρωταγωνιστές που έχουν απαυδίσει από την κατάσταση στην Αθήνα, ξεκινούν για να φτιάξουν την ιδανική πολιτεία. Για να καταλήξουν στο συμπέρασμα στο τέλος ότι αυτή η ουτοπία είναι φελοκοκυγία εν προκειμένου, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να δημιουργηθεί, ούτε να υπάρξει και ποτέ, όσο κι αν το επιθυμούν κάποιοι ρομαντικοί και εθεροβάμονες. Στις θεσμοφοριάζουσες και τους βατράχους τα βάζει ευθέως με τον Ευρυπίδη. Στις μεν πρώτες, αγαπημένη μου κωμωδία έχω να σας πω, οι θεσμοφοριάζουσες και οι Λυσιστράτη λατρεύω. Ασχολείται με τον μισογυνισμό του Ευρυπίδη και τον τοποθετεί ως τον κύριο λόγο το μισογυνισμό για τον οποίο τον μισούν οι γυναίκες, επειδή λέει οι ηρωίδες του είναι άστα να πάνε, οι μήτρελες του σκηνιού και του παλουκιού, τι οι μήτρελες, ολότρελες, δολοφόνοι, μητροκτόνοι, όχι μητροκτόνοι, παιδοκτόνοι. Ναι, έχει μια τάση έτσι με την παιδοκτονία τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέει είναι μισογύνης ρε παιδί μου, τις μισεί τις γυναίκες. Στους βατράχους τον βάζει να αγωνίζεται με τον Εσχύλο στον κάτω κόσμο για το ποιος από τους δύο ήταν ο σημαντικότερος ποιητής όταν ζούσε. Δεν χρειάζεται να σας πω, ακόμη και αν δεν ξέρετε το περιεχόμενο της κωμωδίας, ποιος ήταν τελικά αυτός που κέρδισε τον αγώνα, ε! Στην εργογραφία του ακολουθεί η διάσημη Λυσιστράτη. Και ποιος δεν την γνωρίζει εξάλλου. Θεωρείται και είναι η αριστοφανική κωμωδία με τις περισσότερες σύγχρονες παραστάσεις, διασκευές και αποδόσεις. Το μήνυμα του έργου αυτού είναι διπλής ανάγνωσης. Το προφανές είναι φιλιρινικό. Οι γυναίκες ξεσηκώνονται και υποχρεώνουν τους άντρες, αξιοποιώντας το όπλο τους, την αποχή δηλαδή από το σεξ, για να τους εξαναγκάσουν να σταματήσουν τον πόλεμο. Αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι και πολύ φεμινιστικό, όσο κι αν φαίνεται έτσι εκ πρώτης όψεως. Όμως από κάτω κρύβει όλο αυτό ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Ίσως και την πολιτική θέση του ίδιου του Αριστοφάνη. Μπορεί να μην ήταν, είπαμε, ο παδός κόμματος, ασφαλώς όμως είχε τις προτιμήσεις του στο πολίτευμα. Και στη Λυσιστράτη μάλλον μας τις αποκαλύπτει. Οι λακεδαιμόνιοι της Λυσιστράτης, οι Σπαρτιάτες δηλαδή, δέχονται να σταματήσουν τον πόλεμο, τους βάλανε και αυτούς στην πείνα, ναι, οι γυναίκες, υπό έναν και μοναδικό όρο, να καταργηθεί το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα και να εγκατασταθεί ολιγαρχικό. Βλέπετε. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που κάποιοι από τους μελετητές θεωρούσαν τον Αριστοφάνη πολέμιο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Οι εκκλησιάζουσες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία έργων. Από κάποιους έχουν θεωρηθεί ως κωμωδία που καταθέτει, λέει, την πρωτοποριακή για τα δεδομένα της εποχής πρόταση να αναλάβουν μέρος της εξουσίας οι γυναίκες. Άμδε, στην πραγματικότητα το μήνυμα δεν είναι αυτό. Με τις εκκλησιάζουσες ο Αριστοφάνης παρουσιάζει τα τρωτά του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπονοώντας ότι στη δημοκρατία η κατάσταση είναι μπάχαλο και μπορεί να δει τα πιο απίθανα πράγματα να συμβαίνουν, έως και τις γυναίκες στην εξουσία. Καταλάβατε λοιπόν ότι είναι ένα στοιχείο υπερβολής, αδιανόητο για την εποχή του, κατά την οποία οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν ως ανήλικα που έπρεπε να έχουν και δαιμόνα, ή στη χειρότερη περίπτωση ως έπιπλα που έπρεπε να έχουν ιδιοκτήτη. Στον πλούτο τέλος τυλιτεύεται, όπως αποκαλύπτει και το όνομα της ίδιας της κωμωδίας, η παράλογη διανομή του πλούτου που, επειδή είναι τυφλός ο δόλιος, πηγαίνει και προσκολάται σε όλους όσοι δεν το αξίζουν, μωρά αδερφέ. Δεν βλέπει που πάει και πάει σε όλα τα λαμόγια. Και οι καλοί μένουν πάμφτωχοι στην ψάθα και οι κακοί έχουν τον πλούτο μαζί τους. Όπως και να έχει. Ο Αριστοφάνης και το έργο του άσκησαν τεράστια επιρροή σε πολλούς καλλιτέχνες ήδη από την εποχή του. Τον βλέπουμε κάθε χρόνο να αναβιώνει στα θερινά φεστιβάλ και την Επίδαυρο φυσικά, δίνοντας έτσι μια μοναδική ευκαιρία στους νέους δημιουργούς να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους πατώντας τα βήματά του. Δείτε λοιπόν και ξαναδείτε και ξαναδείτε Αριστοφάνη με κάθε ευκαιρία και προσπαθήστε να αποκωδικοποιήσετε τα κρυμμένα μηνύματα του σπαρταριστού και απολαυστικού του έργου που πήγε την πολιτική της σάτιρα σε άλλο επίπεδο.